Акізгайла став при апошніх словах такі страшны, яким я ніколі не бачыў чалавека. Скулы абцягнутыя, вочы ўтрапёныя, губу закусіў. Любка паклала яму руку на плячо, скінуў і адразу сагнуўся ў хрыбце. А ад брамы з-пад самай аркі той самы голас, усё яшчэ ціхі і на музыку падобны. «Здохні, Кізгайла!» А потым упала за імі рашотка, быццам адрэзала. Я пайшоў да сябе ў пакой, не вытрымаў. Лёг на пасцель у ботах назнарок і назнарок стаў глядзець на свечку, думаць на сваёй мове. Я пачаў занадта шкадаваць гэтых чужых людзей. І калі шкадую, думаю па іхняму, а гэта не на дабро. А я ж толькі ўраджэнец кантона Швіц і наёмнік. Я служу за грошы, і не мая справа судзіць таго, хто мне плаціць. Вось калі ён мне пакіне плаціць, я яго самога прадам, каб заплаціць хлопцам, ды яшчэ і праламлю яму чэрап за бессаромнасць. І трэба думаць на сваёй мове не толькі ў баі. Божа, як даўно я адрэзаны ад радзімы, і няма мне звароту туды. Уже 9 год, нават 15. 9 год назад я зразумеў, што ў Германіі мне і маім хлопцам няма чаго рабіць, што там стаў прастор для баязлівасці, вераломства і скнарлівасці. А мы холодныя на полі бітвы, ускіпаем, калі нам не плацяць. Акрамя таго, гэтыя немцы называлі нас валяватымі чарцямі і белымі неграмі, хаця ні валяватых, ні альбіносаў сярод нас не было. Былі ўсе такія хлопцы, што адзін мог аддубасіць трох ураджэнцаў кілбаснага раю. Калі нам усё гэта абрыдла, мы падаліся сюды. Калі грошы ў руках, ці не ўсё адно, якое неба над галавою. І вось я тут. Нават крыху стаў разумець гэтых людзей. Да канца іх, відаць, і сам пан Бог не зразумее. У іх халодныя зімы, пякучыя леты. І ў крыві то мароз, то агонь. Яны верныя, як немцы, але больш за іх неразважлівыя і ярасныя ўбойцы. Але самае надзвычайнае – іхняя смерць. Калі памірае іспанец, гэта жудасна. Я не бачыў больш вартага жалю відовішча. Ён мужны і жорсткі, але тут ён дрыжыць і цалуе каўчэжаць з мошчамі. У іх, ды яшчэ ў тых, што на поўдзень ад ракі По, бязлітасны няўмольны бог, чысцец і полымя. Калі памірае швейцарац, немец або француз гугенот, ён памірае цярпліва, бо спадзяецца на літасць пасля раскаяння. А гэтыя паміраюць спакойна. За іх заступаецца Божая маці. Так спакойна, быццам у іх шчырыя сяброўскія адносіны і з Богам, і з чортам. І мне здаецца, што яны не вераць у тое і ў другое. У голас я гэтага не кажу. Надта смярдзіць на зямлі смаленым. Я не бачыў больш ні зласлівага, лагоднага і кампанейскага народа. Я не бачыў горшых паноў, чым тыя, што стаяць над імі. Яны взялі горшае ў Літвы і шляхты, не паквапіўшыся на іх дабрачыннасці, і згубивши своє. Б я був тутейшим королем, моє царство було б довжейшим за євангельське. Тутейшим людям мало треба, тільки щоденне лусто хліба з салом, горелка на свята і ще доброта. Калі з їми добре, вони зроблять усе. Навод, калі не буде сали і горелки, тільки повага. А тіє, хто поставлені над їми, бідна дівчинка, бідні шарі очі, тіє, хто поставлені над їми волею Сатаніїла по нерозумності і користолюбству своєму, давно позбавили їх поваги. А тепер відбирають хліб і дрижать у замках, видаткують у 100 разів більш на німецьких, шведських і венгерських найомників, бо своє не хочуть їх обороняти. Я, відомо, не кажу про швейцарців. Панов на то і створили, каб дати нам хліб наденний, коли вже його не можуть нам дати наші лідовики. Ах, земля ти, земля чужая, і все ж, як бицем уже, трошки і своя. Не до ладу нешто на тобі, і віриться, хутко тут усе затрощить. Я перевернувся на спину і знов неприкметно став думати по-їхньому. Спохопився і покинув, лінувався. Де про такое по-нашому і нельга подумати. Тяжкі йшли часи. Розвелося шмат жабраков, юродівих, розбойників. Огнєвої слупи гуляли в небі, чого зроду не було. І утиск рос, і голод дітей, і ганьба дорослих. І в ці тяжкі годи стали люди вірити у такое, от чого раней отхрестилися б і забили. Білоруси чекали приходу мужицького Христа. Євреї – месію з Турції. Перші ведали, що мужицький Христос уже тут, де покуль не об'явився. Ведали, що уже і конь йому росте в мужицькій хаті, покуль ще жеребя білий, а в очі грива і хвост – золотія. І хтось його вже бачив і балбатав об гетиму корчмя. Хутка поєдя, чекайте, калі тільки антихрист раней не прийде. Антихриста так само можна було чекати. Надто вже великим стало нещастя, надто злими стали люди. Нездарма слупи гуляли. А ще тоді ж відбувалися незрозумілі події. У Могильові, як і на всій просторі Білої Русі і Литви, невідомо хто і як ставив нечитальні письмени червоного кольору по церквах і костелах і других будинінах на вишині в некалькі сажнів, куди існому не достати, і в замкнених скринях. Так само незрозумілим чином були острижені овечки, у мужчин бороди, а у жанчин коси і інше. Ішла темра непросвятимая.